selamat malam semuanya. Apa kabar malam hari ini? Iya. Kita sudah memasuki hari keempat dan Anda masih luar biasa. Iya. Abhidhamma membosankan ya? Yakin. Baik, Abhidhamma? Abhidhamma? Iya, terima kasih. Jadi kita sudah cukup banyak mempelajari ya dari hari pertama, kedua, dan ketiga kemarin. Pada hari pertama saya menguraikan tentang pentingnya Abhidhamma ya. Saya sudah memberikan berbagai contoh ya, baik itu di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari ataupun juga saya memberikan contoh dari teks kita ya, teks dari Tripitaka, di mana akhirnya kita bisa mengerti, mengetahui bahwa memahami Abhidhamma itu penting sekali untuk kemajuan spiritual kita, sangat penting ya, karena pada hakikatnya Abhidhamma adalah mempelajari tentang diri kita sendiri. Kemudian juga pada hari kedua saya menguraikan tentang kebenaran menurut ajaran Buddhis ya, menurut Buddhism, bahwa di dalam dunia ini Buddhism membedakan kebenaran di dalam dua tingkatan ya. Yang pertama adalah kebenaran konvensional yang sebenarnya pada hakikatnya tidak mempunyai satu eksistensi ya. Dia eksis hanya hasil dari proyeksi atau konstruksi mental kita ya. Kemudian level kedua dari kebenaran adalah kebenaran hakiki atau kebenaran puncak atau kebenaran apalagi ultima kalau di buku ini mungkin ya. Ya, itu artinya adalah satu kebenaran yang eksis sesuai dengan sifat dasarnya masing-masing. Jadi kesadaran yang akan kita pelajari, kemudian faktor-faktor mental ya, kemudian materi baik di dalam jasmani ataupun di luar jasmani, kemudian nibbana. Keempat hal tersebut adalah merupakan kebenaran hakiki. Mereka eksis, mereka ada. Mereka merupakan objek dari kebijaksanaan kita. Mereka merupakan objek buat vipassana kita, buat meditasi kita. Selama di dalam meditasi ya, Anda masih terjebak di dalam objek-objek konvensional ya. Anda masih terjebak dalam apa? Objek-objek dalam keseharian Anda, maka vipassana Anda belum mengalami satu kemajuan ya. Karena kebenaran hakiki adalah objek dari vipassana, di sini menjadi sangat jelas bahwa Abhidhamma itu sangat penting sekali, ya, sangat penting sehingga apa? Sehingga nanti di dalam pengalaman-pengalaman meditasi Anda ya, karena di dalam pengalaman meditasi ya, meditasi itu tidak gampang, ya. Banyak orang mengalami satu kegagalan di dalam meditasinya karena semata-mata sebenarnya mereka tidak dibekali oleh cukup pengetahuan yang pertama. Kemudian juga mungkin di dalam meditasinya, mungkin dalam melatih konsentrasi dan sati atau elingnya atau perhatian penuhnya itu tidak cukup kuat ya. Nah, pada saat konsentrasi dan perhatian penuhnya itu tidak cukup kuat, orang yang kurang pengetahuan ya, kurang tidak memiliki cukup pengetahuan, tidak tahu apa yang harus diperbuat ya, akhirnya mereka menyerah, mereka meninggalkan latihannya ya. Tetapi kalau Anda mempunyai cukup pengetahuan tentang Dharma, Anda tahu pada saat Anda menemui kesulitan-kesulitan tertentu, Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan. Ya. Di zaman Guru Agung kita masih hidup ya, Gautama Buddha masih hidup ya. Siapa murid yang paling mengetahui segalanya ajaran Buddha? Ananda ya, yang Arya Ananda. Anda ingat ceritanya bagaimana beliau mencapai tingkat kesucian arahat? Beliau tidak membutuhkan guru. Artinya dalam latihannya saat itu ya, besok ini mau diadakan konsili yang pertama. Ya, konsili yang pertama ini menurut rencananya akan dihadiri oleh 500 anggota sangga. Dari 500 anggota sangga itu 499 ya, selain beliau semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, beliau merasa sedikit tidak enak hati kalau di dalam event atau di dalam satu acara yang sedemikian penting seperti konsili pertama itu sangat penting. Kenapa? Karena pada konsili pertama ini akan mengumpulkan ajaran-ajaran Buddha, ini akan dikumpulkan ya, sehingga tidak tercecer begitu ya. Sehingga nantinya bisa dirawat untuk diwariskan ke generasi-generasi berikutnya begitu. Padahal di konsili pertama ini yang Arya Ananda nanti akan berperan penting di dalam konsili tersebut. Nah, beliau berpikir kalau besok dia menghadiri konsili itu masih dalam keadaan hanya sebagai seorang sotapana ya. Seorang sotapana meskipun beliau merupakan makhluk suci tetapi masih mempunyai kekotoran batin. Betul? Masih mempunyai kekotoran batin, sehingga beliau khawatir bahwa dengan kekotoran batin yang beliau masih punyai, di dalam pertemuan keesokan harinya akan terjadi bias. Beliau tidak bisa memaparkan atau apa yang beliau paparkan nanti akan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan pribadi beliau dan lain sebagainya, atau ego-ego beliau. Sehingga pada malam harinya gitu ya, sehari sebelum konsili pertama itu dilakukan, beliau berusaha keras berlatih dari pagi sampai malam, berlatih untuk mencapai tingkat kesucian arahat dengan harapan esok pagi dia bisa menghadiri konsili pertama itu sebagai seorang arahat yang sudah terbebas dari segala kekotoran batin, sehingga apapun yang akan beliau sampaikan di forum yang maha penting begitu tidak akan terkotori oleh kekotoran batinnya ya. Beliau sudah berusaha keras untuk berlatih untuk mencapai tingkat kesucian arahat, tetapi tidak berhasil juga. Menjelang fajar gitu ya, beliau berpikir, saya sudah berlatih keras gitu kan dari pagi, tapi tidak ada kemajuan apapun. Nah, beliau mengetahui bahwa usaha beliau terlalu kuat. Ya. Kan ada di dalam latihan kita ini ada yang disebut panca indria, lima indria ya. Lima spiritual kekuatan indria yang harus dibuat seimbang. Yang pertama adalah keyakinan harus dibuat seimbang dengan kebijaksanaan yang terakhir. Kemudian yang kedua itu usaha harus dibuat seimbang dengan yang keempat, ya ini apa? Konsentrasi, dan yang tengah ini tidak perlu dibuat seimbang ya, sati atau perhatian penuh itu semakin tinggi semakin bagus. Nah, beliau menyadari bahwa usahanya dan konsentrasinya tidak seimbang. Ya, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk beristirahat, ya, sedikit mengendorkan usahanya. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat beliau sedikit mengendorkan usahanya, ya, energinya malah tercapai kan tingkat kesucian Sakadagami, Anagami dan Arahat di dalam satu momen yang sangat cepat. Ya. Nah, ini yang saya maksud bahwa mempunyai pengetahuan Dharma itu sangat penting sekali. Penting sekali, tidak bisa kita kesampingkan. Seperti yang Anda mungkin di hari pertama saya sudah kemukakan bahwa dimanapun setiap kali saya mempunyai kesempatan saya selalu mempromosikan pendidikan Buddhis gitu. Saya selalu promosikan pendidikan Buddhis, bahkan ini ada kabar baik ya. Saya sudah mengusulkan untuk didirikan satu universitas di Jakarta ya, kelihatannya disetujui ya. Sudah disetujui salah satunya yang saya usulkan, nanti akan dimulai mungkin tahun depan bulan Februari. Buat mereka yang berminat bisa mendaftar ya. Kita akan membuka Institut Abhidhamma di Jakarta. Ya, kita akan adakan institut itu di Jakarta. Jadi buat Anda yang pengen serius belajar Abhidhamma, mungkin mudah-mudahan bulan Februari tahun depan akan bisa segera dimulai ya. Kita sedang adakan persiapan-persiapannya gitu. Nah, ini adalah satu cara buat saya untuk mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada umat Buddhis di Indonesia. Karena saya berkeyakinan bahwa masa depan Buddhism di Indonesia itu terletak pada pendidikan. Kalau kita tingkatkan kualitas pendidikan kita, SDM kita, sumber daya manusia kita tingkatkan, maka ya Buddhism di masa depan ya akan berkembang. Akan berkembang ya. Nah, saya ini kadang tuh heran, apa yang saya rencanakan selalu aja tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Dulu itu saya waktu memutuskan menjadi biku ya, waktu memutuskan menjadi anggota sangga, saya pikir dengan menjadi seorang anggota sangga itu mempunyai gaya hidup yang aman, nyaman, tentram, damai. Kenapa? Karena apa yang saya ketahui pada waktu itu, wah enak nih jadi anggota sangga. Tugasnya hanya belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih, gitu kan? Enggak sesibuk Anda sekalian. Nah, waktu saya diminta untuk mengajar di Singapura, saya mulai kaget. Waduh, apa yang saya pikirkan ternyata enggak demikian. Ternyata jadi biku sibuk juga ya di Singapura itu. Nah, setelah dipanggil ke Indonesia, saya lebih kaget lagi, ternyata makin sibuk di Indonesia. Baik, kita mulai ya. Malam hari ini adalah hari keempat ya dari kursus Abhidhamma kita. Saya berharap bahwa sebelum Anda memasuki ruangan ini, di rumah mengadakan review sendiri ya, belajar paling tidak setiap hari hanya 4 halaman, 5 halaman yang Anda perlu baca dulu di rumah, tidak banyak ya. Tujuannya kalau Anda sudah membaca dari rumah, maka Anda akan mempunyai bekal yang cukup sehingga apapun nanti yang akan saya sampaikan Anda bisa mudah memahaminya. Poin lagi penting yang ingin saya ulang lagi adalah kesadaran itu adalah satu proses atau reaksi alamiah ya. Mohon dipindah. Ya, satu proses alamiah ya. Pada saat objek dari indera kita bersentuhan dengan indera ya yang terkait, artinya pada saat objek mata bersentuhan dengan indera mata, maka pada saat itu kesadaran mata akan muncul ya. Ini poin sangat penting. Selama tidak ada objek yang menyentuh indera kita, maka kesadaran yang bersangkutan tidak akan pernah muncul. Jadi kita nanti akhirnya memahami kesadaran ini mempunyai juga berbagai istilah. Kesadaran mata atau kesadaran melihat, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh itu kan. Juga kesadaran yang muncul di batin kita. Nah, seperti Anda lihat di contoh di layar ya, pada saat batang korek api itu terjadi kontak dengan kotak korek apinya, maka api itu menyala. Nah, api di sini ini bisa diibaratkan seperti kesadaran ya. Pada saat objek-objek yang bersangkutan ya menyentuh indera-indera yang berkaitan begitu, maka kesadaran akan muncul. Begitu objek tersebut lenyap, kesadarannya pun lenyap. Nanti kan muncul objek baru lagi, kesadaran yang baru muncul. Setelah objek yang baru ini lenyap, maka dia lenyap lagi. Anda harus ingat bahwa pada saat satu kesadaran itu muncul kemudian lenyap, di mana itu terjadi dengan sangat cepat sekali ya, dia akan lenyap selamanya. Tidak akan pernah muncul lagi. Kesadaran berikutnya yang muncul adalah sama sekali kesadaran yang baru. Mungkin saja mempunyai nama yang sama, tetapi kesadaran tersebut adalah kesadaran yang sama sekali baru. Ya, muncul, lenyap, lenyap selamanya. Dia akan muncul lagi jenis yang baru, ya. Kemudian lenyap untuk selamanya, tidak akan pernah muncul lagi. Ya. Nah, kejadian ini terjadi dengan sangat cepat sehingga kita, karena kita masih tertutup oleh moha, batin kita masih tertutup oleh moha atau delusi atau kegelapan batin, maka kita tidak mampu melihat proses ini. Sehingga sering-sering di dalam kehidupan kita mendapatkan kesan bahwa segala sesuatu di dunia ini kekal. Kita tidak mampu melihat semut-semut yang berbaris, yang kita lihat senantiasa garis hitamnya. Anda masih ingat kan? Contoh garis hitam ya, yang terdiri dari semut, individu-individu semutnya. Nah, tentunya untuk merealisasi individu-individu semut tersebut, kita harus merealisasinya melalui meditasi, ya, melalui meditasi. Pada waktu di saya mengadakan kursus di Ekayana, gitu, ada satu peserta dari tradisi lain, dari tetangga, gitu ya, dia ikut terus, gitu. Terus kemudian pada waktu saya jelaskan yang begini, dia bilang ke saya bahwa dia tidak percaya, gitu kan, tidak percaya hal yang demikian ini. Nah saya bilang, ya boleh, gak percaya gitu, gak apa-apa kan gak percaya. Terus saya tanya, Anda udah berusaha membuktikannya belum gitu? Belum gitu. Nah, loh belum kalau sudah langsung gak percaya gitu loh. Nah, terus gimana membuktikannya? Cari supaya ini apa, kita bisa melihat yang demikian. Ya meditasi, saya bilang. Kalau gak meditasi, hanya mengandalkan logika saja, ya seperti Anda gitu kan. Agama Buddha itu adalah agama yang tidak mengandalkan ajarannya pada logika. Anda ingat pada waktu pertama kali Buddha mencapai pencerahan, beliau sebenarnya agak ragu-ragu untuk mengajarkan Dharma, begitu kan? Karena beliau menyadari ini ajaran ini sangat sulit, ini sangat dalam, sulit, nggak bisa dicerna dengan akal begitu saja, gitu. Harus dibuktikan melalui meditasi-meditasi kita. Ya? Nah, sementara kebanyakan orang begitu disuruh meditasi, diminta meditasi, baru 5 menit aja udah ngeluh. Bagaimana bisa membuktikan hal yang demikian, ya? Nah, kan di hari kedua kita juga sudah jelaskan bahwa kebenaran hakiki ini bisa dialami oleh siapa saja yang mau mencarinya, mau membuktikannya. Bisa, bisa, ya? Baik. Nah, kita... Saya cantumkan ini karena sangat penting sekali, ya. Supaya apa? Supaya Anda jadi memahami, ya, bahwa perbedaannya antara ketamakan, kebencian gitu ya, dan delusi itu seperti apa. Anda lihat di dalam Abhidhamma gitu ya, semuanya itu didefinisikan dengan sangat detail ya, sehingga kita mempunyai satu batasan-batasan supaya apa? Supaya bisa memahami terminologi-terminologi atau fenomena-fenomena yang muncul secara benar. Ketamakan atau loba, ya, karakteristik dari loba, ketamakan atau kemelekatan atau keserakahan itu menggenggam objek. Artinya batin atau mental Anda, ya, kalau ketamakan itu muncul, dia menggenggam objek dengan sangat kuat. Anda bayangkan, benar nggak? Benar kan? Enggak benar ya? Benar. Pacarnya udah pulang, kita masih mikirin terus. Makan enggak enak, tidur enggak nyenyak itu. Fungsi dari ketamakan Anda lihat itu. Melekatkan seperti daging melekat pada penggorengan yang panas. Anda lihat, Anda bayangkan ya, daging yang melekat pada penggorengan yang panas susah untuk dicabut. Demikian pula pada saat kita melekat kepada sesuatu, ada kemelekatan di situ ya. Maka objek itu seolah-olah juga sukar atau sulit untuk dicabut dari batin kita. Manifestasi dari ketamakan adalah keengganan untuk melepaskan objek. Sebab terdekat atau proksima yakni adalah melihat sesuatu yang menyenangkan. Kemudian ada kebencian di situ, karakteristiknya kekejaman, fungsinya membakar sesuatu yang mensupportnya. Artinya kalau itu muncul di mata gitu ya, Anda melihat sesuatu yang membuat Anda benci, maka mata Anda akan terasa panas, seolah-olah merasa terbakar gitu kan. Atau Anda mendengar sesuatu yang enggak enak, sebenarnya di sini juga merasa sedikit panas ya. Kemudian manifestasinya adalah perlakuan buruk dari diri sendiri, orang lain, atau objek pikiran. Sebab terdekatnya 9 alasan kemunculan kebencian. 9 alasan kemunculan kebencian itu dia mau berbuat jahat kepada saya gitu. Atau dia dulu sudah pernah berbuat jahat kepada saya. Pada saat alasan-alasan tersebut ada di dalam batin dan mental kita, maka kebencian akan muncul. Kemudian delusi. Karakteristik dari delusi adalah kebutaan mental atau ketidaktahuan. Fungsi dari delusi adalah non-penetrasi atau menyembunyikan sifat asli dari objeknya. Ya, sifat asli dari objek itu apa? Semua fenomena di alam semesta ini mempunyai sifat aslinya atau karakteristiknya, yakni anicca, tidak kekal, duka, penderitaan, dan anatta, ya, bukan atau tidak ada inti yang sejati. Manifestasi dari delusi adalah ketiadaan pemahaman benar atau sebagai kegelapan mental. Ya, kemudian sebab terdekatnya adalah kita belum berhasil untuk membangun perhatian yang bijaksana. Jadi ada di situ perhatian yang tidak bijaksana. Kita akan mencoba mempelajari apa jenis kesadaran yang kedua, yakni dosa. Kita kemarin sudah mempelajari 8 jenis kesadaran yang pertama, ya. Kesadaran yang kemarin kita pelajari apa namanya? Apa? Mama. Apa? Kesadaran yang berakar pada keserakahan atau ketamakan. Yang berakar pada keserakahan atau ketamakan itu sebenarnya bukan berarti bahwa itu mempunyai akar loba kemudian muncul ke atas, bukan. Semata-mata kesadaran yang kita kemarin bicarakan itu disertai oleh loba. Loba itu satu energi mental, ya. Ketamakan, keserakahan itu satu energi mental, energi batin kita, ya. Kita mempunyai 52 jenis dari energi-energi mental tersebut, ya. Salah satunya adalah loba. Kemudian malam hari ini kita juga akan mempelajari dosa, yakni kelompok yang kedua itu. Ada dua lingkaran, ya, dua jenis kesadaran dari kelompok yang kedua itu disebut atau dinamakan sebagai kesadaran yang berakar pada dosa atau kebencian. Di sini dosa mencakup segala tingkatan pemikiran antipati, dari kemarahan yang membabi buta hingga ke ketergantungan mental yang sangat halus, ya. Jadi intinya adalah pada saat dosa ini muncul, gitu ya, pada saat kesadaran yang berakar pada kebencian ini muncul, sikap mental kita menolak kepada objeknya. Ada antipati di situ, ada perasaan tidak nyaman di situ. Nah, sekarang Anda tahu, pada saat Anda kapanpun, dimanapun Anda memunculkan satu perasaan yang tidak nyaman di dalam batin Anda, pada saat itu kesadaran yang berakar pada dosa sedang berlangsung. Sering orang beranggapan bahwa pada saat perasaan tidak nyaman itu muncul, aduh, saya sedang memetik buah karma buruk saya. Tetapi saya katakan di sini bahwa pada saat setiap kali perasaan yang tidak nyaman itu muncul, ya, Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Melakukan karma buruk. Karena sebenarnya, ya, jadi intinya begini. Di dalam hukum karma, di dalam abhidhamma, pada saat Anda melihat objek-objek yang tidak mengenakan Anda, tidak baik, gitu ya, itu sebenarnya Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Tetapi sebenarnya, ya, pada saat Anda sedang memetik buah karma buruk Anda, perasaan yang muncul adalah perasaan netral, ekuanimitas. Tidak ada perasaan sukacita, tidak ada juga perasaan yang tidak nyaman. Perasaannya hanya netral. Jadi intinya, pada saat Anda melihat sesuatu yang tidak mengenakan, tidak bagus, atau mendengar sesuatu yang tidak bagus, mencium sesuatu yang tidak mengenakan, mengecap satu cita rasa yang tidak mengenakan, menyentuh sesuatu yang tidak mengenakan, pada saat itu Anda sedang memetik buah karma buruk Anda. Sebenarnya perasaannya hanya netral saja. Tetapi reaksi-reaksi Anda akan memunculkan perasaan-perasaan tertentu. Mungkin kalau objeknya itu menyenangkan Anda akan muncul perasaan sukacita. Pada saat itu mungkin satu jenis kesadaran yang berakar pada ketamakan itu muncul, kemelekatan muncul, ya. Atau kalau objeknya itu tidak menyenangkan akan reaksi Anda, Anda akan bereaksi sehingga akan memunculkan satu perasaan yang tidak nyaman, ya, ketidaksenangan muncul. Ini adalah reaksi Anda dari objek terhadap objek tersebut. Ini adalah karma baru, bukan buah dari karma Anda. Jadi Anda sekarang mendapat satu pengetahuan baru, ya, apapun, kalaupun Anda di dalam perjalanan Anda menuju wihara Dharma Suka, di dalam perjalanan Anda bertemu dengan objek-objek yang tidak baik, ya. Atau mungkin seseorang datang memaki-maki Anda gitu. Anda ingat bahwa saya sedang memetik buah karma buruk saya sendiri. Untuk itu sudah sepantasnya saya tidak boleh menyalahkan orang tersebut. Orang tersebut memaki-maki saya karena saya sendirilah yang menanamnya. Saya ada pengalaman nyata di Singapura. Waktu saya di Singapura, di tempat wihara saya, di wihara di tempat saya tinggal, itu ada anti, tante-tante gitu ya. Dia itu agak kurang sehat. Dia sudah ikut di wihara itu selama 20 tahun lebih, ya. Pada waktu pertama kali dia masuk ke wihara, ya, dia itu bisa copot baju, kemudian jalan-jalan keliling wihara, telanjang gitu. Gila, orang gila gitu. Bahkan sampai keluarganya sendiri pun membuang dia, enggak mau ngurusin dia. Akhirnya kepala wihara di tempat saya tinggal dulu ya 20 tahunan yang lalu berbaik hati untuk menerima dia tinggal di sana. Sehingga setelah 20 tahun hidup di wihara, pelan-pelan sebenarnya dia sudah mulai agak sehat. Enggak separah 20 tahun sebelumnya. Dia sudah mulai bisa diajak ngobrol gitu ya. Nah, karena dia ini memang ya kurang sehat ya. Dia tahu kalau saya enggak bisa ngomong Hokkien. Dia tahu ya. Dan dia juga enggak bisa ngomong Inggris. Gitu kan? Jadi komunikasi di antara kita udah pasti udah terhambat gitu. Tetapi dia itu paling seneng ngobrol sama saya. Iya. Wah, dia ngajak ngobrol sama Hokkien gitu sama saya. Kan saya enggak paham ya, saya ketawa-ketawa aja gitu. Dia seneng gitu. Ya, bahkan sampai terakhir saya pulang ke Indonesia, saya pamitan sama dia, itu dia sempat nangis juga. Nah, satu hari mungkin dia mengamati. Jadi ceritanya begini. Pada saat saya dipanggil ke Singapura, itu sebenarnya tugas saya adalah memberi ceramah dan juga untuk memajukan dunia pendidikan Buddhis ya di wihara tersebut, khususnya juga di Singapura pada umumnya. Jadi saya hanya diberi tugas itu untuk ya di bidang pendidikan. Kepala wiharanya membebaskan saya dari segala jenis pekerjaan yang berat, menyapu wihara, membersihkan ini itu, saya dibebaskan karena dia menyadari bahwa tugas pendidikan ini tidak gampang ya. Di seluruh wihara yang cukup besar hanya saya yang diberi tugas untuk itu. Bante-bante yang lain tidak bisa membantu saya, sehingga sama sekali saya dibebaskan dari pekerjaan-pekerjaan yang berat ya, pekerjaan fisik yang berat gitu. Nah, anti ini ternyata mengamati gitu kan. Wah, ini bante yang dari Indonesia ini, mungkin ini pikiran dia ini, oh enggak pernah kerja ini. Pada saat yang lainnya sapu-sapu halaman atau tebang pohon ini ya, bikin rapi wihara, saya di kamar aja gitu kan. Nah, dia mungkin sudah ngamatin ini, jengkel. Pada saat saya mengajar Abhidhamma di depan murid-murid begini ini ya, pada saat break itu dia itu juga ikut naik. Kadang dia dulu memang senang ikut saya gitu ya, dia kadang ikut dengerin gitu. Nah, hari itu saya sedang memetik buah karma buruk saya gitu. Pada saat break itu saya keluar di depan orang-orang banyak ya, dia panggil saya itu Ajan. Ajan tahu ya, Ajan itu guru gitu ya. Karena di wihara di tempat saya tinggal adalah wihara Thailand. Ya, jadi saya dipanggil Ajan. Ajan, lu Ajan, lu cia cua cua mbea cua kang. Apa yang harus saya lakukan? Saya tersenyum. Saya sadar bahwa saya sedang memetik buah karma buruk saya. Sampai murid-murid yang lain malah memarahi dia. Saya bilang, jangan dimarahin, enggak apa-apa kok. Jadi pada saat mendengar hal yang demikian itu, begitu, kita sedang memetik buah karma buruk kita. Kita tidak boleh bereaksi secara negatif ya. Jadi singkat cerita, akhirnya kita menjadi sahabat. Saya berpikir positif saja, enggak apa-apa dia ngajak ngomong saya Hokkien terus saya enggak paham, dia enggak paham bahasa Inggris, enggak apa-apa, lama-lama saya paham Hokkien. Jadi saya berpikir positif, ah ini dia guru Hokkien saya ini. Iya. Jadi begitu, apapun yang Anda alami, kalau itu menyenangkan ya atau tidak menyenangkan, maka itu buah karma buruk Anda. Tetapi perasaan yang muncul, perasaan sukacita ataupun perasaan ada antipati, ketidaknyamanan, itu adalah reaksi-reaksi Anda. Itu merupakan karma baru. Anda menciptakan karma baru. Karena sebenarnya pada saat Anda menerima atau memetik buah karma Anda, perasaan yang muncul itu perasaannya hanya netral saja, ya. Baik. Jadi mari kita lanjutkan. Nah, kesadaran yang berakar pada kebencian ada dua. Anda lihat di situ. Yang pertama adalah disertai dengan ketidaksenangan, kemudian terkait antipati. Yang pertama kemudian ke atas dulu tanpa bujukan, ya. Kemudian yang kedua disertai dengan ketidaksenangan terkait antipati dengan bujukan. Kita kemarin sudah bicarakan tanpa bujukan dan dengan bujukan itu seperti apa, ya. Kemudian di sini mungkin yang perlu dijelaskan adalah disertai dengan ketidaksenangan. Jadi pada saat muncul ketidaksenangan, artinya batin Anda berada di dalam posisi yang kurang baik, ya. Berada di dalam sisi yang negatif begitu, ya. Pada saat itu Anda harus sadar bahwa sekarang kesadaran yang disertai atau yang berakar pada kebencian sedang muncul, ya. Apapun, pada saat ada perasaan yang tidak nyaman, di situ ada dosa, ada antipati. Antipati itu berasal dari kata Pali patiga. Patiga itu artinya memukul. Jadi seolah-olah secara mental Anda memukul objek Anda. Kalau Anda merasa tidak suka dengan seseorang, maka meskipun secara fisik Anda tidak memukul dia, tetapi secara mental Anda memukul dia. Terjadi di dalam reaksi-reaksi mental kita. Demikian, itu yang disebut dengan antipati, ya. Jadi kesadaran yang berakar pada kebencian ada dua, ya. Kemudian kita akan langsung masuk ke dua kelompok yang berikutnya, yakni kesadaran yang berakar pada delusi, ya. Jadi kita sudah diskusikan berapa jenis kesadaran kemarin, berapa? 8 jenis kesadaran yang berakar pada ketamakan. Kemudian tadi baru saja kita diskusikan 2 jenis kesadaran yang berakar pada kebencian. Kemudian kelompok yang terakhir, ya, dari kesadaran yang tidak berguna adalah kesadaran yang berakar pada delusi. Nah, di sini juga ada 2 jenis kesadaran. Yang pertama adalah satu kesadaran yang disertai dengan perasaan netral. Perasaan netral, jadi tidak menyukai, tidak ada perasaan suka, sukacita, ataupun juga tidak ada perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang muncul adalah netral. Kesadaran yang berakar pada delusi yang pertama disertai dengan perasaan netral dan juga terkait dengan keraguan-raguan, ya. Jadi Anda seolah-olah berada di persimpangan. Anda tidak bisa memutuskan mana yang baik atau mana yang buruk gitu, ya. Anda tidak bisa memutuskan saya harus kemana, ya. Tentunya di dalam teks kita keraguan-raguan ini mencakup keraguan-raguan terhadap Buddha. Apakah benar Buddha itu tercerahkan? Nah, ada keraguan di situ. Dhamma, ragu-ragu terhadap Dhamma, apakah benar dengan berlatih, ya, mempelajari Dharma dan berlatih itu benar-benar bisa membawa saya ke pencerahan, ya. Kemudian keragu-raguan terhadap Sangha, apakah benar sih anggota Sangha yang ini berlatih dengan benar, gitu. Ada keragu-raguan di situ. Atau Anda ragu-ragu dengan latihan-latihan Anda. Kalau Anda sudah melakukan meditasi dengan teknik-teknik tertentu, pada saat Anda mengalami satu kemajuan di dalam meditasi, sering-sering keraguan-raguan itu muncul. Kenapa meditasi saya begitu gampangnya? Ini benar nggak sih apa yang saya latih ini, saya praktekkan? Kok gampang sekali mengalami kemajuannya? Hati-hati, pada saat keraguan itu muncul di dalam meditasi Anda, bisa menghancurkan seluruh latihan Anda. Saya mengerti ini dari pengalaman saya. Pada waktu saya sudah melakukan retret dengan guru saya di Myanmar selama 1 tahun lebih, gitu kan? Saya mengalami hal yang demikian. Ini benar nggak sih teknik yang saya pelajari? Kok kayaknya gampang, gitu? Gitu kan? Nah, keraguan muncul pada saat itu. Sejak saat itu kedepannya saya sulit mengembangkan konsentrasi saya. Saya merasa kesulitan mengembangkan perhatian penuh saya. Jadi sampai akhirnya tidak bisa maju selama berminggu-minggu, sehingga guru saya di Myanmar gitu memanggil saya, ya udah kalau begitu begini aja, kamu sekarang saya bebaskan selama 2 minggu, udah jalan-jalan aja, udah keliling Myanmar sana. Jadi saya mendapat waktu apa libur selama 2 minggu. Ya, itu keraguan-keraguan. Kemudian jenis kesadaran yang berakar pada delusi yang kedua adalah satu kesadaran yang disertai perasaan netral terkait dengan kegelisahan. Kegelisahan itu bagaimana sih? Kegelisahan itu berasal dari kata Pali, udaca, artinya begini. Artinya adalah satu situasi di mana batin Anda, kondisi mental Anda atau pikiran Anda tidak bisa berada dengan objeknya. Jadi seolah-olah batin Anda udaca, itu ud itu di atas, daca itu bergoyang. Jadi hanya bergoyang-goyang di atas objek. Anda tidak bisa menangkap objeknya. Anda pengen memfokuskan ini kepada sesuatu gitu ya, tetapi tidak bisa. Seperti apa? Pikiran Anda mengambang ke sana kemari. Tidak jelas apa yang ditangkap oleh pikiran Anda. Ini yang disebut kegelisahan menurut arti Abhidhamma. Ya, kegelisahan menurut arti Abhidhamma adalah satu kondisi mental di mana mental Anda atau batin Anda berada di atas objek, hanya bergoyang-goyang, bergetar di atas objek, tidak bisa menangkap objek dari kesadaran Anda secara penuh, secara jelas. Ya. Nah, berikutnya kita ada beberapa contoh untuk kesadaran yang berakar pada kebencian dan delusi. Yang pertama, seorang ibu mencemaskan masa depan putrinya. Nah, para ibu, jawabannya apa nih? Jadi pada saat yang demikian ini, kesadaran apa yang muncul? Pada saat Anda cemas, yang muncul perasaannya apa? Apa? Perasaannya apa? Kan kita sudah mempelajari dalam Abhidhamma ada berapa jenis perasaan yang sudah kita pelajari. Pada hari pertama ada 2, yakni sukacita dan netral, ekuanimitas. Kemudian ini tadi kita pelajari tidak menyenangkan. Jadi kita sampai saat ini sudah mempelajari 3 jenis perasaan, betul? Dari 3 jenis perasaan ini, pada saat Anda cemas, perasaan yang muncul apa? Tidak senang kan? Betul kan? Ya. Jadi kesadaran yang mana? Kesadaran yang berakar pada apa? Delusi. Kan delusi netral perasaannya. Berakar pada kebencian. Kemudian terkait dengan antipati, kemudian dengan atau tanpa bujukan. Tanpa bujukan. Ya, sekarang Anda tahu kalau Anda mencemaskan putra putri Anda, pada saat itu kesadaran apa yang muncul? Jadi bagus enggak sebenarnya mencemaskan masa depan putra putri kita? Kalau saat itu yang muncul adalah kesadaran yang berakar pada kebencian, ya, maka sudah jelas ini bukan merupakan hal yang positif, ya. Ya, kebencian itu bisa berupa apa saja. Dosa, ya, dari kata Pali dosa itu bisa berarti kemarahan, kebencian, ya. Kemudian juga kecemasan, ya. Itu juga kekhawatiran. Itu tercakup di dalam kata Pali dosa. Kemudian ketakutan. Kalau Anda merasa takut, pada saat itu perasaan yang muncul apa? Netral atau tidak nyaman? Tidak. Ya, jadi takut pun juga itu bukan hal yang bagus menurut Abhidhamma. Itu adalah hal yang tidak baik, ya. Dalam bentuk apapun, atau mungkin juga kalau kita sudah mempelajari tentang energi-energi mental yang termasuk di dalam grup dosa atau kebencian, itu ada yang namanya isa dalam bahasa Pali, yakni kecemburuan, ya, macarya, kekikiran, ya. Kemudian kukuca itu penyesalan. Penyesalan pun begitu. Anda menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Aduh, kenapa sih saya melakukan hal yang bodoh itu? Aduh, kenapa sih kemarin saya tidak melakukan hal yang baik itu? Jadi penyesalan-penyesalan begini ini menurut Abhidhamma itu adalah tidak baik. Satu kondisi mental yang tidak baik. Dalam bentuk apapun gitu. Ya, ada satu cerita tentang seorang yang sudah cukup tua gitu. Dia berdua ini menempati satu kamar yang sama di dalam rumah sakit gitu. Ya. Mereka berdua adalah pasien yang tinggal di satu rumah sakit, menempati kamar yang sama. Tetapi di dalam kamar tersebut hanya mempunyai satu jendela. Nah, pasien yang satunya ditempatkan tempat tidurnya persis di dekat jendela. Pasien yang lainnya itu ditempatkan di satu ujung yang lain, jauh dari jendela. Mereka tinggal menanti saat-saat terakhir di dalam kehidupannya. Penyakitnya sudah sangat parah, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup. Mengetahui bahwa hari-hari kehidupannya sebentar lagi akan berakhir, salah satu pasien yang tidur jauh dari jendela setiap hari hanya mengeluh saja. Aduh, kenapa hari-hari terakhir di dalam kehidupan saya ini terasa hampa? Sanak saudara tidak ada yang menengok saya. Sudah begitu, saya setiap hari hanya tiduran saja di atas tempat tidur ini. Jadi kedua-duanya tidak mampu untuk berdiri dari tempat tidurnya. Ya. Tetapi, sebaliknya, pasien yang tidur di dekat jendela, ya, dia mempunyai kesempatan untuk bangkit dari tempat tidurnya itu setiap kali sehabis makan siang, ya, karena dia harus mengalirkan cairan-cairan di dalam tubuhnya supaya bisa mengalir keluar, itu maka dia akan dibangunkan oleh suster-susternya. Nah, pasien yang berada jauh dari jendela setiap kali mengeluh kepada temannya. Dia merasa bahwa hidupnya ini sudah hampa sekali. Sudah enggak ada sanak saudara yang memperhatikan dia. Sudah begitu setiap hari juga, setiap hari yang dilihat hanyalah atap dari rumah sakit tersebut. Dia sudah tidak bisa menikmati indahnya dunia luar lagi. Bahkan untuk berjalan-jalan, ya, untuk sebentar saja sedikit menengok ada apa kejadian di luar sana, dia pun sudah tidak mampu. Mengetahui hal tersebut, pasien yang tidur di dekat jendela merasa kasihan. Merasa kasihan terhadap temannya. Sehingga akhirnya dia berinisiatif untuk setiap kali dia diberi kesempatan untuk bangkit dari tempat tidurnya, setelah itu dia akan menengok keluar jendela. Dia akan menceritakan indahnya dunia di luar sana. Dia bercerita bahwa di luar sana ada danau yang indah dengan airnya yang bening. Di dalam danau tersebut, ya, ada angsa-angsa yang cantik berenang ke sana kemari. Jadi semuanya dia ceritakan kepada temannya dengan harapan akan muncul satu kebahagiaan pada diri temannya. Sehingga dia merasa, ya, dengan harapan supaya temannya itu tidak merasa bahwa saat-saat terakhir di dalam kehidupannya hampa. Jadi setiap hari dia akan menceritakan apa yang dia lihat di luar sana. Dia akan bercerita betapa di dalam danau tersebut ada banyak perahu, ya. Ya, di dalam perahu itu diisi dengan para muda-mudi, serta ada juga yang suami istri membawa anak-anaknya untuk naik perahu keliling danau tersebut. Kemudian di dalam danau tersebut ada bunga-bunga yang sangat cantik, ada pohon-pohon yang rimbun, di bawah pohon ada muda-mudi yang saling berpacaran. Ada yang ketawa. Ya, jadi setiap hari dia ceritakan. Setiap hari temannya mendengarkan penjelasan yang diceritakan oleh sahabatnya. Secara perlahan muncul kebahagiaannya. Meskipun dia tidak bisa melihat secara langsung, tetapi dengan penggambaran dari temannya yang cukup deskriptif tersebut, dia mulai membayangkan ada rasa kebahagiaan muncul dari batin dia. Nah, pada suatu hari, setelah kejadian itu berlangsung selama beberapa hari, ya, pasien yang tidur jauh dari jendela mulai berpikir, wah ini nggak adil sama sekali nih. Kita berdua di sini bayar sama, gitu kan? Semuanya ya, apapun ya sama. Seharusnya saya mendapatkan fasilitas yang sama dong. Atau kenapa harus dia yang ada di dekat jendela sementara saya jauh dari jendela? Pada saat pikiran itu muncul, secara pelahan-pelahan, ya, kebencian dia terhadap teman tersebut terbangun. Ada kebencian. Dia merasa bahwa kebahagiaan dia, ya, direnggut oleh temannya itu. Seharusnya dia yang duduk di dekat jendela, tidur di dekat jendela tersebut, bukan temannya. Sampai pada suatu malam, pada pukul 6-7 sore, temannya yang tidur di dekat jendela mulai batuk-batuk. Makin malam batuk dari temannya ini makin keras, makin parah. Dia tidak mengambil langkah apapun. Dia hanya berpikir, syukurin kamu. Tidak ada rasa simpati, tidak ada rasa belas kasih muncul dari dia. Sampai batuk-batuk itu menjelang tengah malam makin keras, makin keras. Dia tidak mengambil langkah apapun. Sebenarnya dia bisa mengambil langkah dengan memencet tombol yang di dekat tempat tidurnya untuk memanggil perawatnya untuk masuk ke dalam kamar. Tetapi itu pun tidak dia lakukan karena kebenciannya tersebut. Nah, lewat tengah malam, batuk dari temannya ini mulai mereda, mereda, mereda sampai akhirnya berhenti sama sekali. Si orang tersebut yang jauh dari jendela akhirnya merasa lega. Pada akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Keesokan harinya pada saat dia terbangun, betapa terkejutnya dia. Pada waktu para perawat memberitahu kepada dia bahwa temannya ini sudah meninggal dunia. Dia diberitahu bahwa kira-kira temannya ini meninggal dunia tadi malam, tengah malam. Tetapi perasaan terkejut itu hanya muncul sebentar saja. Kemudian pikirannya, ya, yang sudah dipenuhi oleh kemelekatan tadi, keinginannya untuk tidur di dekat jendela muncul lagi. Ah, berarti setelah ini saya bisa pindah ke tempat tidur itu. Saya akan mendapat kesempatan untuk menikmati dunia luar ini dengan mata saya sendiri. Kemudian dia buru-buru berkata kepada para perawat, "Perawat, nanti setelah semuanya diberesin, apakah saya bisa pindah ke tempat tidur tersebut?" Para perawatnya pun menjawab, "Oh, tentu saja, kenapa tidak?" Gitu. Ya, bisa. Gitu. Ya, setelah tempat tidurnya diganti, kasurnya diganti, semuanya diganti bersih, akhirnya para perawat memindahkan dia ke dekat tempat tidur yang ada, ke tempat tidur yang ada jendelanya. Pada saat dia sudah berpindah ke tempat tidur yang baru, dia berkata lagi kepada perawatnya, dia sudah merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa, bahwa pada akhirnya di akhir kehidupannya, dia merasakan satu atau bisa mempunyai kesempatan untuk melihat indahnya dunia luar sana. Dia pun dengan tidak dengan suatu perasaan keinginannya yang kuat untuk menikmati pemandangan tersebut, dia pun berkata kepada para perawatnya, "Perawat, tolong bangunkan saya dari tempat tidur saya ini. Saya ingin melihat keluar jendela." "Oh ya, baik, akan kita bangunkan." Setelah dia dibangunkan, kemudian pelahan-lahan diliputi dengan perasaan yang bahagia luar biasa, pelan-pelan dia menoleh keluar jendela. Tetapi betapa terkejutnya dia, begitu dia menoleh keluar jendela, dia mendapati ternyata jendela itu menghadap ke tembok kosong. Mendadak dia teringat kepada teman yang baru saja meninggal. Betapa teman yang tadinya dia benci ini adalah merupakan teman yang baik. Dia mengorbankan waktunya ingin membuat dia bahagia, menceritakan dengan imajinasi dia sendiri, dia mencoba untuk menceritakan apa yang terjadi di luar sana hanya untuk membuat dia bahagia. Tetapi apa yang dia balas? Kebencian itu muncul, kecemburuan itu muncul. Ya, Nah, kita itu kan sering demikian. Ada orang berbuat baik sama kita, bukannya kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Malah berpikir, ih, jangan-jangan ada maunya nih orang nih. Wah, ini saya harus waspada nih, harus hati-hati nih. Sering gak sih gitu? Hah? Jadi pada saat yang demikian itu muncul, Anda harus ingat, pada saat itu kesadaran Anda berada di dalam satu titik yang kurang baik, ya, satu kondisi yang negatif. Kesadaran yang berakar pada kebencian sedang muncul. Baik. Contoh yang kedua. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, seorang anak menjadi sedih karena ditipu temannya. Kesadaran apa yang muncul pada anak tersebut? Dari kesadaran yang sudah kita pelajari, perasaannya ketidaksenangan disertai dengan antipati, dengan bujukan. Kenapa dengan bujukan? Setelah mendengar penjelasan ayahnya, ya. Jadi makanya kita kadang harus hati-hati kalau berbicara, ya. Kita harus juga berpikir apa reaksi dari lawan bicara kita nanti. Kita sering-sering begitu membuang sampah dari dalam diri kita ke orang lain, ya. Memunculkan kesedihan-kesedihan pada diri orang lain dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita, ya. Baik, yang ketiga, seseorang meragukan kebenaran hukum karma. Apa ini? Disertai dengan perasaan netral terkait dengan keraguan. Baik. Yang keempat, dibaca, mari. Apa ini? Kesadaran yang mana? Terkait dengan? Nah, Anda sekarang tahu, ya, kalau pikiran Anda mengembara ke sana kemari, itu berarti apa itu? Baik atau buruk? Iya, sekarang pinter. Jadi, Abhidhamma membosankan gak jadinya nih? Enggak, takut mereka. Abhidhamma membosankan? Abhidhamma? Abhidhamma? Iya, bagus ya. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya mempelajari Abhidhamma adalah mempelajari diri kita sendiri, ya. Jadi mudah-mudahan dengan sampai hari keempat ini Anda mulai paham, ya, tentang apa sebenarnya yang ada di dalam batin dan pikiran Anda. Apa yang tadinya Anda anggap bagus, ternyata menurut Abhidhamma belum tentu bagus, gitu. Jadi Anda akan mulai berhati-hati. Tujuan dari latihan spiritual kita adalah melepas semuanya, betul ya. Untuk bisa melepas semuanya, pertama yang harus kita lepas adalah yang hal-hal yang negatif dulu. Untuk bisa melepas hal-hal yang negatif, syarat yang pertama, Anda harus tahu dulu mana yang negatif, mana yang positif. Kalau Anda tidak tahu mana yang negatif dan mana yang positif, ya, Anda beranggapan bahwa Anda sudah melepaskan yang negatif, ternyata yang Anda lepas yang positif. Karena yang positif semuanya Anda lepas, maka yang tertinggal di dalam diri Anda adalah yang maka tidak mengherankan kalau banyak umat yang depresi. Karena keliru berlatih, ya. Tapi memang umat Jakarta ini nekat. Saya jadi teringat, saya ini kan mendapat pengalaman sejak dari dulu gitu, sebelum keluar negeri, kemudian di waktu di Myanmar, ya, kemudian waktu di Singapura gitu. Saya itu sampai hafal setiap kali ada orang sakit gitu, ya, sakit keras di rumah sakit gitu, ya, kalau dia minta saya bantu, tolong bisa bantu berdoa di rumah sakit gitu, ya. Selalu saya ingat-ingat setelah saya habis berdoa, tidak lebih dari 4 hari orang tersebut meninggal. <tuh-tuh> Bahkan waktu di Myanmar juga demikian. Salah satu guru Abhidhamma saya, mamanya sakit di rumah sakit. Kemudian karena mamanya sering mendengar, senang mendengarkan Dhamma Talk ya, guru Abhidhamma saya, seorang seale, seorang nan, seorang seperti Samaneri begitu ya, seperti Meji itu, memanggil saya, bantu tolong bisa kasih Dhamma di sana untuk mama, kemudian sekalian di blessing nanti diberi ini. Ya, berdoa untuk mama saya. Saya katakan pada guru saya, menurut pengalaman saya ya, setiap kali saya berdoa untuk hal yang demikian ini ya, pasiennya itu enggak lebih dari 4 hari loh. Saya kadang juga bingung, mungkin saya baca doanya keliru apa-apa gitu. Jadi bukannya meminta untuk panjang umur, malah yang terjadi pendek umur gitu kan. Nah, tetapi guru saya Abhidhamma ini bilang nggak apa-apa Bante, udah nggak apa-apa kalau memang karmanya udah harus begitu, habis di sini ya nggak apa-apa. Ya sudah, saya ke rumah sakit. Ya kejadian itu hari ketiga dia ngabarin saya. Gitu. Nah, waktu di Singapura juga begitu, selalu gitu berkali-kali. Nah, singkat cerita, pada saat saya ada di Ekayana memberi kursus Abhidhamma, saya ceritakan hal demikian. Tahu apa yang terjadi? Yes, hari-hari besoknya ini ada 3 orang nelpon kepada saya. Bante, ini paman saya udah di rumah sakit nih, dia udah kanker stadium 4, Bante. Nah, kalau bisa saya minta tolong Bante baca doa untuk paman saya, kan kemarin Bante bilang enggak lebih dari 4 hari kan. Nah, ini orang gimana? Saya bilang gitu. Jadi terpaksa saya tolak loh. Saya tolak semuanya, saya tolak. Saya katakan pada dia gitu, kalau Anda mempunyai pikiran yang demikian, Anda nanti akan melanggar sila pertama loh. Membunuh loh. Nah, sayanya juga khawatir kan. Ah, kalau saya enggak menjaga batin saya gitu, jangan-jangan saya wah, baca doa mudah-mudahan enggak lebih dari 4 hari mudah. Lah kan saya membunuh juga. Ini umat Jakarta ini nekat. Udah dikasih tahu gitu malah dimanfaatkan. 3 kali saya menerima telepon begitu, permintaan. Ya, tujuannya sama, semua berkata gitu. Kan Bante bilang gak lebih dari 4 hari. Ini mengherankan nih orang-orang kita ini. Ya, jadi apa kita juga harus berhati-hati gitu ya, dengan bisa membaca pikiran kita dengan jelas ya, sehingga kita tidak jatuh pada satu perbuatan-perbuatan yang buruk gitu. Apalagi sebagai biku begini ya, karena setiap hari gitu kita mendapat kesempatan yang lebih untuk membaca, mempelajari pikiran kita gitu ya. Jadi kita juga makin berhati-hati, saya sendiri makin berhati-hati. Sebagai seorang biku, kalau saya terlibat kepada ke hal yang demikian ya, melanggar apa atau membunuh makhluk hidup, maka itu adalah peraturan berat. Saya melanggar peraturan berat sehingga otomatis saya harus lepas jubah. Ya, seorang biku tidak diperbolehkan begitu. Kalau dia melanggar aturan yang ini, dia harus lepas jubah dan seumur hidup sudah tidak bisa memakai jubah lagi. Ya, kalau saya enggak lepas jubah gitu ya, meditasi saya enggak bisa maju. Gitu. Ya, karena akan dibayangi oleh perasaan apa? Bersalah terus. Kan begitu ya. Karena melanggar sila gitu kan, memunculkan satu energi-energi yang negatif di dalam batin dan mental kita. Ya makanya sebenarnya di sini juga saya sampaikan, maka buat Anda semua peserta di sini ya, jangan sekali-sekali memanggil saya ke rumah sakit ya. Kecuali dengan maksud-maksud yang baik. Kalau terus itu ada yang telepon loh, satu orang dari 3 ini dia telepon, kan Bante kemarin bilang nggak lebih dari 4 hari, coba kan real. Nekat bener gitu ya. Iya. Tapi ya begitu, apa seperti yang sering saya uraikan gitu ya, kehidupan sebagai biku ini kan aman, nyaman, tentram, damai gitu kan. Oh ya masih aja ini pada enggak mau jadi biku gitu loh. Cerita ini adalah tentang cerita tentang bekas biku. Tapi ini cerita benar, terjadi benar, benar-benar terjadi di Myanmar. Bahkan beliau ini masih hidup, masih sebagai seorang biku. Jadi ceritanya begini, pada waktu beliau ini berumur 28 tahun, ya, beliau sudah menjadi biku Samanera sejak masih muda. Tetapi pada saat memasuki umur 28 tahun, beliau berada di dalam persimpangan. Keraguan-keraguan muncul, apakah saya harus meneruskan kehidupan saya sebagai seorang biku atau lepas jubah? Dia sebenarnya sudah ada ketertarikan kepada satu gadis di desanya. Dia berada dalam kondisi indecision, nggak bisa memutuskan. Selama berminggu-minggu gitu pikirannya dipenuhi oleh ketidakmenentuan gitu. Nah sampai akhirnya ya dia memutuskan untuk bermeditasi di salah satu pagoda di Myanmar sana, ya, satu pagoda yang cukup terkenal. Dia masuk ke pagoda tersebut untuk bermeditasi dengan harapan dia mendapatkan satu inspirasi atau satu kebijaksanaan sehingga dia akhirnya bisa melihat permasalahan ini dengan sejelas-jelasnya sehingga dia bisa memutuskan jalan mana yang harus dia ambil. Jadi dia kemudian pada sore hari itu dia masuk ke pagoda, dia bermeditasi, menenangkan diri, ya, dengan tujuan untuk bisa mengambil satu keputusan yang sangat penting di dalam kehidupannya. Nah, pada saat dia sedang bermeditasi gitu ya, meditasinya udah hening gitu, dia mendengar tiba-tiba ada seseorang duduk di dekat dia. Mungkin tidak terlalu dekat gitu, tapi dia mendengar. Kalau Anda bermeditasi pada saat pikiran Anda hening, Anda pikiran Anda menjadi sangat tajam sekali kan. Jadi gerakan apa yang ada di sekeliling Anda, Anda bisa mendengarnya. Nah, dia mendengar, merasakan bahwa ada seseorang yang bersimpuh juga tidak jauh dari tempat dia bermeditasi. Tidak lama kemudian, dia mendengar orang tersebut berdoa. Dan betapa terkejutnya dia bahwa suara doa tersebut muncul dari suara seorang perempuan. Waduh. Perempuan itu berdoa kepada para Buddha, ya, di masa lalu, saat ini, dan masa depan, kepada para dewa yang menjaga pagoda ini, ya. Saya memperkenalkan diri, namanya begini gitu. Kemudian dewa gitu, dia berkata di dalam doanya, dia mengucap lirih sekali gitu, tetapi biku ini bisa mendengarnya apa yang dia panjatkan. Dewa, saat ini saya sudah berumur 26 tahun. Wah, bikunya udah, saya 28 tahun. Bukan saya 40 lebih. Ya, seperti yang dewa ketahui di desa saya gitu ya, untuk seorang perempuan yang berumur ya seumuran saya ini sudah cukup atau pantas untuk membina kehidupan rumah tangga. Tetapi dewa, sampai saat ini saya belum mempunyai pacar. Wah, bikunya mah, wah ini pucu dicinta ulang tiba ini. Dia udah berpikir ini mungkin kiriman dewa untuk saya ini. Untuk dia maksudnya, bukan saya. Saya belum mempunyai pacar, dewa. Ya. Oleh karena itulah saya kemari, dewa. Saya ingin memohon bantuan para dewa. Segera tolong berikanlah atau kirimkanlah seorang pacar yang baik, dewa, untuk saya. Seorang calon suami yang bisa melindungi saya dan bisa membuat saya bahagia. Tetapi, dewa, kalaupun dewa berkenan untuk mengirim atau memberi saya seorang calon suami, ada satu permintaan dari saya, dewa. Tolong berilah saya seorang calon suami yang bukan bekas biku. Bikunya yang lagi bermeditasi langsung porak-poranda. Sudah enggak bisa berkonsentrasi lagi. Akhirnya dia mencoba, pikirannya udah lari ke sana kemari, kegelisahan muncul, ya. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti dari meditasinya, menunggu perempuan tersebut selesai berdoa, kemudian dia akan tanyakan kenapa dia tidak mau mempunyai suami yang bekas biku. Nah, setelah perempuan itu selesai berdoa, kemudian dia keluar dari pagoda. Seketika itu pula, bante tersebut keluar atau menyelesaikan meditasinya, kemudian berlari menghampiri perempuan tersebut. Mbak, kata-kata gitu. Saya mohon maaf ini, saya tadi bukannya menguping apa yang Mbak panjatkan di dalam doa Mbak gitu ya, tetapi karena tadi Mbak berdoanya itu keluar suara gitu, lirih, saya sempat mendengarnya. Kalau saya tidak salah, Mbak tadi minta kepada Dewa untuk memberi calon apa, mengirimkan seorang calon suami. Apakah betul? Iya betul. Mbak ingin menikah? Iya betul. Kemudian kalau saya tidak salah, Mbak tadi juga meminta kepada Dewa untuk mengirimkan calon suami yang bukan bekas biku. Apakah betul? Iya betul. Nah Mbak, kalau boleh tahu, kenapa nggak mau, Mbak nggak mau menikah dengan seorang bekas biku? Kenapa? Gitu. Kemudian perempuan tersebut berkata, bagaimana mungkin Bante saya menikah dengan orang yang tidak bijaksana seperti itu? Terus Bantenya bertanya, emang kenapa bekas biku kok gak bijaksana? Ya gimana, bayangin aja Bante, sebagai seorang biku, dia ini kan manusia yang terhormat Bante, kita semua menghormati. Tetapi pada saat dia melepas jubah, maka derajat dia turun. Dari orang terhormat menjadi orang biasa. Hanya orang yang tidak bijaksana yang mau melakukan hal tersebut. Nah singkat cerita, akhirnya Bante tersebut tidak jadi lepas jubah dan sekarang menjadi Bante yang terkenal. Kemudian masyarakat Myanmar mempercayai bahwa perempuan tersebut adalah dewa yang ingin tidak menginginkan Bante tersebut untuk lepas jubah. Jadi beruntunglah Bante tersebut. Nah saya pun juga demikian. Gak pernah sih pengen lepas jubah itu, gak pernah. Tapi kalaupun muncul ya saya pengen lepas jubah, saya ingat cerita ini, oh saya gak mau. Karena saya tidak mau menjadi orang yang tidak bijaksana. Nah Anda bayangkan saja, sekarang saya duduk lebih tinggi dari Anda. Ya betul? Katakanlah sekarang saya lepas jubah dan Anda memakai jubah. Akhirnya saya harus duduk di sana, Anda harus duduk di sini. Hanya orang yang tidak bijaksana yang mau menurunkan derajatnya. Baik, demikian kursus kita malam hari ini ya. Semoga Anda mendapatkan satu pelajaran dan manfaat. Terima kasih.